halkani waa Washington laanta Soomaaliga daada V O A oo aad ka dhigaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
waxaan degaystaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti 15 bisha Febraayo sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6 barkii aroornimo Washington waa 10 barkii habeenimo idaacadda saafiga caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Dad badan ayaa waxay muujiyeen cabsi oo xafladihii aadi lahaayeen iyo goobihii ay ka qayb gali lahayd ka dhaafay. Bulsho badan ayaa Masar ku nool oo aad u badan dadka saaradu ismarayaan 100 milyan ayay gaareen.
waxa uu ahaa Cabdisattaar Cabdullaahi Jaamac oo degan magaalada Qaahira oo ka warramaya xanuunka coronavirus oo laga helay dalka Masar warbixin ayaanu dhigaynaa.
Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Dhuusamareeb oo saa ka degan kadib 2 bisho oo xisada ay ka taagnayd.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi ku saabsan taariikhdii Allaahu naxariistay marxuum Yuusuf Cismaan Samatar oo ku magacdheeraa farzacad oo dhowaan dalka Maraykanka ku yimid.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiinhaynaa dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Gudiga qaran ee caafimaadka u qaabilsan dalka China ayaa shaaca ka qaaday in 121 qof oo dheeraad ah ay u geeriyoodeen cudurka corona. Tiradan ayaa ka dhigaysa dadka u geeriyooday fayraskan 1400 qof. Gudigan ayaa shaacisay in ugu yaraan 5,000 oo qof oo cusub ay qaadeen xanuunkan. Wasiirka Xuseenka Caafimaadka ee Shiinaha ayaa saxaafadda u sheegay in ku dhawaad 1700 oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee Shiinaha ay qaadeen fayraska dhaliya cudurkan, iyada oo 6 ka mid ah shaqaalaha caafimaadku ay u geeriyoodeen fayraska coronavirus.
Qaramada Midoobe ayaa shaacisay in ugu yaraan 140,000 oo qof oo rayid ah ay ka barakaceen waqooyi galbeed ee dalka Syria. Qaramada Midoobe waxay tilmaantay in dadkani ay barakaceen 3 maalmood ee lasoo dhaafay. Dagaalada sii xoogaysanaya ee ka socda agagaarka magaalooyinka Idlib iyo Xalab ayaa dhaliyay in ugu yaraan 800,000 oo qofood ay barakacaan. Qaramada Midoobe sidoo kale waxay shaacisay in xaaladda ka taagan Suuriya lagu tilmaami karo masiibadii ugu weyneed ee lasoo dirisa dadka rayidka ah.
Washington. Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxa ay xisadii ka tagnayd magaalada Dhuusamareeb iyo gaagareeda kadib markii ciidamada ammaanku ay hor istaageen dad la sheegay in ay kasoo safreen magaalada Gureceel islamarkaana ay u sii socdeen magaalada Dhuusamareeb si ay uga qayb galaan kulan la sheegay in Ahlusunna Waljamaaca ay ku dhawaaqeen. Haddaba xaaladihii ugu dambeeyay magaalada ayaa wariyaheena Cabdiwaaxid Sheekh Isxaaq waxa uga waramay Falastiin Axmed Iimaan.
Xaaladani waxa ay bilaabatay kadib markii dad kasoo safrayay Gureceel oo ku wajahnaa degmada Dhuusamareeb oo xarunaha galmudug ee ciidamada dowladda is-hortaa ku sameeyeen gobolka Gureceel, islamarkaana loo diiday in iyaga oo wada socda ay soo galaan ama ay u safraan degmada Dhuusamareeb. Gaadiidkaasi celintiisa waxaa ka dhashay in dadkii saarnaa ay iyaga oo lugeynaya qiyaastii 60 kilometer oo isu jirta Gureceel iyo Dhuusamareeb ay usoo safreen. Xaaladaasi waxa ay ahayd mid cakibnaan badan kadib markii dad waayeel, caruur iyo dhalinyaro isugu jiraba ay oo fara badnaa ay lugta soo tumeen ayna safar ku soo aadeen degmada Dhuusamareeb. Kadib ciidamada dowladda waxa ay gaadiidkaasi saraakiin ka tirsan oo V O A-da la hadashay ay u xaqiijiyeen in joojinta dadka gaadiidka watay ama saarnaaba loo celiyay arrimo la xiriira xaqiijinta amniga. Hase ahaatee wararka ayaa tilmaamaya inay ku socdeen hoggaanka sare ee Ahlusunna oo sheegta qaybood inay yihiin madaxda dowlad goboleedka galmudug sidaas Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan kulan uu ku ilaamiyey degmada Dhuusamareeb inay ku wajahnaayeen.
Marka dadkaasi magaalada ma soo galeen mise weli wadada ay kusoo jiraan?
Dadkaasi xalay shalayba way yimaadeen waxa ka hortay dhinaca aan sunna qeybta sheekh shaakir iyo galmudug waxay u qabteen deegaanka bulshada degmada dhuusamareed waa la soo dalbiyay waxa la keenay magaalada dhuusamareed oo xarunta waa galmudug wada hadal iyo kulan dheer kadib dadkii waxa ay ku xidheen degmada dhuusamareed waxa ciidamada dawladdu ay ka cabsi qabeen in isu soo baxyo ay qabtaan dadkii dhuusamareed joogay iyo kuwii lugta ahaa ee ka caraysanaa gaadiidkoodii in looga reebo buladka Bulaceel inay isu soo baxyo ku qabtaan degmada dhuusamareed. Ciidamada dawladda ayaa sameeyey howlgallo xoogan oo ahaa kuwii ugu xoogana ee lagu qabto ama ka dhaca degmada dhuusamareed. Guri guri ayaa ciidanku ay u taagnaayeen. Waxaa la diiday gabi ahaan isu socodkii dadka iyo gaadiidka ma jirin maalintii Jimcada ahayd wax dhaqdhaqaaqyo ah oo ciidamada dawladda kasoo koob socday magaalada gudaheeda ma jirin. Goobihii ganacsigaan la xiray waxaana ciidamada ay sida ay sheegeen ka hortagayeen isu soo baxyo khalqal geliya amniga in lagu qabto degmada dhuusamareed. Kulan ay cilaamiyeen hoggaanka sare ee Aalo Sunna ayaa ahaa kulan ay isugu imaanayeen dadkan faraha badan oo ka dhacay degmada dhuusamareed. Marka waxay falastiin ciidamada ka hortagayeen sida ay saraakiishu u sheegeen in la qabto isu soo baxyo khalkhal geliya amniga
marka dadka. Laakiin hadda magaaladu waa ay soo galeen, danta ay u yimaadeen ama ha noqdo shir ama ha noqdo banaanbaxna waa ay samaynayaan. Maxaa kale oo dadaalo ah oo dhinaca maamulka galmudug ee madaxweyne qoorqoor ay wadaan?
Falastiiney wada hadalno saraakiisha ciidamada iyo hoggaanka sare ee dowladda galmudug madaxweyne Cabdi Axmed Gaariye qoorqoor kulamo u dhexeeyey oo ka dhacayay xarunta madaxtooyada galmudug ayaa jiray oo looga hadlayay xaqiijinta amniga. Inkastoo weli kulamadaasi aysan waxba kasoo bixin, haddana waxaa socda dadaallo la doonayo in xiisadda ka dhalatay jeedintii dadka jaceyl kasoo sokeeyey ee kusoo wajahnaa dhuusamareed dejintooda in laga wada hadlayo oo dadaallo ay socdaan. Ma jiraan wax qulqulato kale ah oo degmada ka dhacay, hase ahaatee waxaa socda dadaallo dhinacyada lagu kala xalinayo si loo dejiyo xiisadda ka dhalatay kacdoonnada dadka laga celiyey gaadiidkii ay ku safri lahaayeen iyo weliba qaarkood oo iyaguna ka caraysnaa dadka dhuusamareed waaye oo diidana xirnaanshaha goobahooda ganacsiga iyo sida ciidamada dawladdu ay u xakameynayeen ama ay uga hortagayeen in la qabto dibad baxyo.
Marka maanta oo sabti ah magaaladu waa sidee?
Falastiin xaaladda saakay oo sabtiya xaaladdu way degan tahay. Ciidamada waxaa jira dara kontrool ah oo magaalada gudaheeda ah oo lagu hubinayo gaadiidka iyo dadka saaranba. Goobaha ganacsiga way furan yihiin, ma jiraan wax dhibaato ah oo hadda ka taagan gudaha magaalada. Inkastoo xilli hore oo aroore ay tahay, haddana xaaladdu waa ay degan tahay. Goobaha ganacsiga ayaa dib loo furfuray. Gaadiidka ciidamada dawladdu aad bay wadada laamiga ah ee dhex marta degmada dhuusamareed qaybo ka mida ma jiraan wax isticmaalka gaadiidka ah oo waa ay xiran tahay wadada. Waa inta u dhexeysa xarunta dawladda ay degan tahay oo madaxtooyada ah oo madaxweynaha ku sugan yahay iyo bartamaha magaalada. Hase ahaatee qaybaha kale ee wadada laamiga ah waa la isticmaali karaa oo dadku iyo gaadiidku intaba way isticmaalayaan. Xaaladduna waa ay degan tahay saas.
aad ayuu mahadsanyahay wariyaha v o eda cabdiwaxid macalim isxaaq oo u warramayay wariyaha v o eda falastiin axmed iman. halkaa kala socotana waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington.
magaalada Boston ee dalkan Mareykanka waxaa ku geeriyooday Allaah u naxariiste marxuum Yuusuf Cismaan Samatar oo ku magac dheeraa Bardacad. Marxuumka ayaa taariikh aad u qoto dheer ku lahaa siyaasadda dalka Soomaaliya. Xuseen Barre Aadan ayaa taariikhdiisa ka wareystay duuliye sare Cabdulaahi Axmed Cabdulle Ashari oo uu marxuumka aftu ahaa.
Yuusuf Cismaan Samatar wuxuu ku dhashay nawaaxiga Dowe Rabaable aaggiisa. Wuxuu ku dhashay 1932 laakiin xagga armudug buu ku koray ilaa iyo 12 jirkiisii. Wuxuu soo aaday Xamar, wuxuu ka bilaabay dugsiga qur-aanka iyo dugsiga kale oo caadiga ah. wuxuu haddana aaday baladweyne oo uu ku dhameeyey duruustii waxbarashada dhexe iyo saraba. Dabadeed wuxuu aaday waddanka Talyaaniga oo ku bartay cilmiga siyaasadda iyo sharciga markii dambe labadaasba wuu bartay. Intuu halkaas joogay ayuu ku biiray yaraantiisii xisbigii Israel yuu ku biiray. Dabadeed Yuusuf markii la dhisay xisbigii Gareedka yuu ku biiray, oo markii hore uu ka noqday Allaha u naxariistay Xaaji Maxamed Xuseen oo uu ka noqday xoghaye. Xaaji Maxamed Xuseen wuxuu ka mid ahaa 13 leegada, laakiin markii dambe wuxuu wax ka aasaasay madaxna ka noqday xisbigii SDUA leegada. Bardacad muddo ka bacdi ayuu wuxuu noqday hogaamiyihii xisbiga Gareedka SDU. Sidaasay ahayd marka taariikhdiisii hore intii xornimada ka horreysay.
Waatay intii ka dambeysay gobonimada, maxaad ka xusan kartaa taariikhdiisa?
Intii horta joogay maxay Talyaaniga joogay wuxuu bartay nin Talyaaniga oo ku jira xisbiga shuuciga ayuu bartay Talyaaniga ku bartay intuu joogay Roma. Ninkiiba wuxuu ku heray wadamada ku xiray wadamada calan casna la baxay ee calankooda casaanka yahay ee shuuciga ahaa, sida Ruushka, Jarmalka bari, maxay Yugoslavia, China buu baray. Halkaasuu kormeer iyo ku sameeyey munaasabado uga qayb galay. Marka duruus cilmiga uu kasoo bartay shuuciyada Yuusuf uu keenay wadanka Soomaaliya keenay, markaas wuxuu sameeyey dadaal badan oo ah in ardab badan oo uu qaado wadanka Ruushka iyo Jarmalka bari iyo meelahaas uu qaaday ay wax soo bartaan. Waxay muddo yar ka bacdi haddana dadkii wax soo bartay xafiisyadii dowladda ayay ka shaqeeyeen. Wuxuu ku yeeshay xafiisyada dowladda saaxiibo iyo dad badan uu ku yeeshay. Waxay taasu sababtay doorashadii 1964 in xisbigiisu ku guuleysto 15 kursi oo uu la tartamo xisbigii ay keen ee xukuumiga ahaa ee leegada markaas.
Dadka u kulgala taariikhda Soomaaliya waxay sheegaan inuu ka mid yahay Soomaalida ama maxaabiista Soomaaliyeed ee ugu muddada dheereed ee siyaasad loo xiro. Arrintaasi maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
Bartacad markii kacaan ku dhashay horta wuu maqnaayo, wuu ka maqnaa Xamar. Muddo yar ka bacdi wuu yimid. Markii hore dadkii la xirxiray oo afkooya la geeyey ka mid ma ahay. Markuu soo noqday baa kacaankii bacdamaa ninkan shuuci ahaa wuxuu ka codsaday inuu la shaqeeyo. Asaguna waa ka cudu daartay askartii mataqaana markaa xukunka haysay inuu la shaqeeyo. Dabadeed waa la xiray meedigii xisbigii STU-na waa la qarameeyey oo wuxuu lahaa xafiisyo badan oo dadka wax lagu tababaro oo mataqaana aqoontooda kor loogu qaado iyo madbacado iyo wuxuu cagafcaafiyo dadka mataqaana beeraleyda Afgooya iyo Jowhar iyo Balcad iikan lagu tababaro ayaa jiray. Hantidii ay lahayd xisbiguna waa la qarameeyey, asagana waa la xiray. Laakiin hadba waa la xiri jiray, waa la soo dayn jiray in badan baxa ku jira waqtigiisa xabsiga 1975 ilaa iyo February 1989 in lama saarin. Markii ugu horreysay waxaa la geeyey, marka muddadaas aan hadda sheegayo, waxaa la geeyey lanta buuro. Marmar baan u tagi jirnay maalinta arbacadahan u tagi jirnay. Dabadeed waxaa la geeyey meesha la yiraahdo maxay to 20 jirow dib dambana looma arag ilaa iyo waqtigaas. Laakiin intii muddada ka horreysay 1975 waa la xirxiri jiray xabsiyadii. Waxaa la geyn jiray xabsiga dhexe, waxaa la geyn jiray Kibraawe, waxaa la geyn jiray laanta buuro, waxaa la geyn jiray maxay to xabsigii godka la oran jiray NSS-ta. Intaasaa lagu xiri jiray, marnaba maxkamad lama keenin. Wuxuu ku eedeysan yahayna weligeedna looma sheegin.
Waatay ugu dambeyntii maxaad shaksiyadda marxuumka nooga sheegi kartaa?
Wuxuu ahaa nin aad iyo aad u macaan oo dadka xiriiriya oo wax u qabta jecel runtii, oo mataqaana la murugooda haddii wax dhacaan oo qofku wax ku dhacaan la murugooda. Waxay kolleyga ku sifoobay intaan u ka aqaanay inaan Soomaali u kala sokayn oo Soomaali iikeen mataqaanaa iikeen ay u dhex tahay. Waxaad ka arkaysaa dadku scholarshipta siiyey ee gobolladii ka kala yimaadeen iyo meelahay ka kala yimaadeen iyo say ahaayeen iyo shaqsidaadkay ahaayeen baad ka arkaysaa. Waxau ahaa nin aad u macaan oo gacan furan haddana oo mataqaanaa deeqsiya ayuu ahaa.
Kaas waxa uu ahaa Duuliyasar Cabdulaahi Axmed Cabdulle Ashari oo uu abti u ahaa marxuum Bardacad ee banxariistii Janaha ka waraabiya. Wuxuu u waramayay Xuseen Barre Aadan.
waxaan sabab saxan nagala socotaan walaanta Soomaaliga dadka VOA wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar ayaa sheegtay in qofkii ugu horeeyay ee uu ku dhaco xanuunka coronavirus laga helay dalkaasi warbixintan waxaa magaalada Qaahira inoo soo diray wariyaha VOA ee Xuseen Saxuun
warsaxaafadaasi wadajir ay u soo saareen wasaaradaha caafimaadka iyo tirakoobka ee dowladda Masar iyo ururka caafimaadka adduunka ayaa lagu xaqiijiyay qofka xambaarsan fayraska corona inuu yahay qof ajnabi ah oo u dhashay dalka Shiinaha. Dr. Khalid Mujahid la-taliyaha wasiirka caafimaadka dowladda Masar ee arrimaha warbaahinta isla markaasina afhayeenka rasmiga ee wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku guuleysatay inay soo ogaato kiiskii ugu horeeyay oo ah qof qaba xanuunka coronavirus. Wasaaradda caafimaadka oo samaysay nidaam ka hortag ah oo elektaroonig ah oo duubaya dadka ka soo degaya garoomada caalamiga ah ee dalkani Masar kaasoo soo qabtay qof xambaarsan fayruska waana tallaabo muhiim ah oo ay qabteen howlwadeennada caafimaadka ee wasaaradda, ayuu yiri Dr. Khalid Mujahid oo la hadlayay warbaahinta. Afhayeenka rasmiga ee wasaaradda caafimaadka ee waddankani ayaa ku nuuxnuuxsaday qofka laga helay fayruska in lagu ogaaday baaritaan shaybaar, laakiin weli bukaanka kama muuqdaan calaamadaha cudurka coronavirus, ayuu raaciyay hadalkiisa. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay qofka ajnabiga ee laga helay xanuunka in lagu wargeliyay hay'adda caafimaadka adduunka isla markaasina la karantiilay, kaasoo loo gudbiyay gobolka Masar Matruuxa ee dalkani oo horey ay u joogeen dad Masaari ah oo laga soo daadgureeyay dalkaasi Shiinaha, kuwaasoo la hubinayo in ay qabaan cudurka coronavirus iyo in kale. Dhinaca kale, Dr. John Gabor oo ah wakiilka ururka caafimaadka adduunka ee dalkani Masar ayaa amaanay xiriirka degdega ah iyo daahfurnaanta dowladda Masar ee wax ka qabashada xaaladda cudurka coronavirus iyo sida ay u danaynayso inay ogeysiiso hay'adda caafimaadka adduunka, isagoo amaanay tallaabooyinka ka hortaga ahi oo ay qaaday wasaaradda caafimaadka ee dowladda Masar ee la xiriira qofka laga helay iyo kuwa lala xiriirinayo ee laga keenay dalkaasi Shiinaha. Hadaba Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan magaaladan Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta uu ku yeeshay dalkani Masar qofkii ugu horeeyay ee laga helay xanuunka coronavirus iyo sida ay uga hadleen warbaahinta waddankani.
Dalka Masar dadka sheegay xaaladdaas oo ku badnayd maalinta 14ka February oo ah maalinta dhaafka adduunka oo dadku bulshada ay dalxiis ku jireen, dad badan ayaa waxay muujiyeen cabsi oo xafladihii aadi lahaayeen iyo goobihii ay ka qaybgal lahayd ka dhaafay. Bulsho badan ayaa Masar ku nool oo aad u badan dadka wasaaradda ismarayaan 100 milyan ayay gaareen. Marka cudurka aad u walwal ugu hayaa suuqyadooda waa suuqyo aad u saxmad badan. Dhaqaalaha dalka Masar waa dhaqaale ku tiirsan danka dalxiiska dibadda uga imaanaya oo lacag aad u badan ayaa kasoo gashay dalxiiska oo gaarsa 100 milyan sanadkii. Waxay dalxiisameyn ku yeelan kartaa bulshada Masaarida dhanka dhaqaale ahaan iyo shaqo ahaan iyo waddankoodii oo la imaanayay. Sidoo kale waxay saameynaysaa dadka ajnabiga ah oo waddanka Masar ku nool, maadaama xaaladda koowaad ee la helay qof ajnabi ah waxaa dhici doona ololayaal, yani dadka ajnabiga ah baaritaano lagu sameeyo dheeraad ah, in dad badan oo waddanka imaan lahaa lagu adkeeyo soo gelitaankii. Horey dowladda Masar waxay mamnuucday dadka jeeniska ah inay waddanka Masar soo galaan, dad kale oo ka imaanaya wadanada ku dhow oo dariska la'ah iyo dalxiisayaasha dhanna baaritaan adag ayaa lagu hayay dekedaha iyo airborada. Marka xaaladu way aad bay u sii adkaanaysaa.
Qofka laga helay xanuunka safmareenka ee coronavirus ee dalkani Masar ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyay ee laga helo isagoo ku sugan qaaradda Afrika. Sidoo kale Masar ayaa noqonaysa dalkii labaad oo carbeed oo laga helay cudurka coronavirus marka laga soo tago dalka Imaaraadka Carabta oo horey u sheegay in 4 qof laga helay xanuunkaasi. Fayraska cusub ee corona ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December ee sanadkii la soo dhaafay, isla markaasina si dhaqso ah ayuu ugu faafay Shiinaha, waxaana u geeriyooday in ka badan 1,300 oo qof. Fayraskan ayaa sidoo kale ku faafay meelo ka baxsan dalweynaha Shiinaha, kaasoo gaaray Amerika, Yurub iyo wadamo badan oo ka tirsan qaaradda Aasiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla markaas furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waxaan ka dhigaystaa meel walba aad naga dhegaysanaysaan markana ku soo dhowaada ciyaarihii waxaa inoo haya maxamuud masacde
walaasan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka ingiriiska haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gebi ahaanba laga ganaaxay ciyaaraha qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaano labada kal ciyaareed ee soo socota xiriirka kubadda cagta ee qaaradda yurub ee uefa ayaa shalayto waxa ay shaaciyeen in kooxda kubadda cagta ee manchester city ay ku xadgudubtay xeerka dhaqaalaha kooxaha lagu maamulo ee loo yaqaano financial fair play waxaana kooxda kubadda cagta ee manchester city ganaaxa u dheer in sidoo kale lagu ganaaxay lacag gaaraysa 30 million oo geniga ingiriiska laakiin ganaaxan ma uu saameynayo kooxda kubadda cagta ee manchester city horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga kulamada xilli ciyaareedkan ay kooxdu ciyaarayso oo lugta koowaad ay 26-ka bishan la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee real madrid magaalada madrid garoonka benabeyuna ay kula kulmayso dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa go'aanka uefa waxa ay ku tilmaantay inuu yahay mid xadgudub ku ah kooxda kubadda cagta ee manchester city cadaaladana aanu waafaqsanayn sidaa darteedna ay kooxdu arrintaasi racfaan ka qaadan doonto dhinaca iyo haddii aan jaleeco isla waddanka ingiriiska kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacayna hal kulan ayaa laiskaga horyimid oo kooxda kubadda cagta ee wolves ayaa kulan adag la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee leicester city kooxda wolves ayaa iska khasaarisay fursado ay kaalinta afraad ee horyaalka dalkaasi kusoo geli lahayd laakiinse labada kooxood meel hal dhibic ayay halkaasi ku kala qaateen horyaalka sbainna habeenkii xalay ahaa valencia iyo atletico madrid oo ciyaaray 2-2 ayay ku kala baxeen oo wax ka badan meel hal dhibic labadaasi kooxood iskama aanay qaadanin horyaalka waddanka ingiriiska kulamo kale ayaa maanta laysugu soo noqonayaa southampton ayaa burnley la kulmaysa halka norwichna ay liverpool kulan adag la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa iyana ciyaar adag waxa ay gurigeeda kula ciyaaraysaa kooxda getafe kooxda barcelona ayaa maalmahan leecleecaysay tan iyo sidii macalinkan cusub oo kooxdan majaraheeda ula wareegay sidoo kale waxaa jira khilaaf ka dhexeeya ciyaaryahan lionel messi iyo agaasimaha kooxda oo la leeyahay waxa ay keenaysaa guuldarooyinka maalmahan kooxdu ay la kulmaysa sidoo kale kooxda kubadda cagta ee mayoka ayaa waxay la ciyaaraysaa alaves halka kooxda falarialna ay lavante la kulmi doonto waddanka talyaaniga lece ayaa soo dhoweynaysa sbal bolonia waxaa u imaanaysa kooxda kubadda cagta ee genowa atlantana waxay kulan adag la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee roma maalinta axadda ah ayaa horyaalka waddanka ingiriiska sidoo kale kulamo adag laysugu soo noqonaya arsenal ayaa newcastle soo dhoweynaysa sidoo kale kooxda kubadda cagta ee aston villa tottenham hatisba ayay la ciyaari doontaa dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagay tahay tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
v o a haatanna kusoo dhawaada heeskan ayay nagu luqeynaya fanaaniinta cabdinuur alaale iyo ismahaan xumaad
way ilaha karoore
waana u heeninahay guwa min jacayl fadad ka macaanay abdinuur allaale ismahan xumad waxay u dambeysay dadadeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono wax seen baraadan yani waa falastiin axmed iimaan iyo dhinaca farsamada uu ino joogo maxamed abdi xasan sandeere nabadgelyo